ครับผู้นำคนสำคัญของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป4ประเทศคือฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีและสเปนจะหารือกันในวันจันทร์นี้นะครับเกี่ยวกับอนาคตของสหภาพยุโรปในช่วงที่สหภาพยุโรปกำลังเผชิญปัญหาท้าทายหลายประการที่ทำให้มีการพูดถึงว่าควรจะมีสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่นะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองจะเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้ที่จะจัดขึ้นที่พระราชวังแวร์ซายชานกรุงปารีสโดยจะเน้นที่การหารือเกี่ยวกับการผลักดันให้ EU นั้นก้าวไปข้างหน้าขณะที่กำลังเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆเช่นการที่อังกฤษแยกตัวออกจาก EU และความกังวลของ EU เองที่มีต่อรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สำหรับการประชุมใหญ่ของ EU จะมีขึ้นในวันที่25มีนาคมนะครับซึ่งก็จะเป็นเวลาเดียวกับโอกาสครบรอบ60ปีสนธิสัญญากรุงโรมซึ่งเป็นการวางรากฐานของสหภาพยุโรปด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานสหภาพยุโรปชองครอสยุงเคอร์ได้เสนอสมุดปกขาวที่ระบุถึงโครงร่าง5ข้อสำหรับอนาคตของสหภาพยุโรปได้แก่การเดินหน้าตามหลักการของ EU การยืนยันในตลาดเดี่ยวการเป็นพันธมิตรที่มีผลประโยชน์ร่วมกันการทำน้อยแต่ประสิทธิภาพสูงและการร่วมมือกันทำให้มากขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนร่วมประชุมกันที่กรุงปักกิ่งในการประชุมสภาประจำปีซึ่งเริ่มขึ้นในวันอาทิตย์ที่หอประชุมใหญ่ประชาชนจีนนายกรัฐมนตรีจีนหลี่เค่อเฉียงกล่าวกับผู้แทนจีนว่าคาดว่าเศรษฐกิจจีนจะเติบโตราว 6.5% ในปีนี้ลดลงเล็กน้อยจากปีที่แล้วนะครับซึ่งขยายตัวที่ระดับ 6.7% ซึ่งกลายเป็นตัวเลขการขยายตัวต่ำที่สุดของเศรษฐกิจจีนในรอบ26ปีนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ตกลงกันเรื่องการแก้ปัญหาหมอกควันพิษซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญในเมืองใหญ่ของจีนรวมถึงการแก้ปัญหามลพิษในแหล่งน้ำและดินด้วยนอกจากนี้รัฐบาลจีนยังมีแผนเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมอีก 7% ซึ่งจะเป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับที่จีนเพิ่มงบประมาณด้านการทหารดังกล่าวการประกาศแผนของจีนครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เพิ่งประกาศแผนเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมของสหรัฐอีก 10% เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับและที่เม็กซิโกนะครับรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของเม็กซิโกอินเดฟองโซกัวฮาโดกล่าวว่าเม็กซิโกกำลังเตรียมเจรจาให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือ NAFTA ฉบับใหม่เพื่อทำให้ข้อตกลงอายุ23ปีฉบับนี้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นรัฐมนตรีเศรษฐกิจของเม็กซิโกกล่าวว่าเม็กซิโกพร้อมแล้วที่จะเจรจากับรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรัฐบาลแคนาดาเพื่อปรับปรุงข้อตกลง NAFTA โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกัวฮาโดยืนยันนะครับว่าเม็กซิโกจะไม่ยอมรับการตั้งกำแพงภาษีใดๆเด็ดขาดนะครับและเว็บไซต์ขายปลีกออนไลน์รายใหญ่ของสหรัฐ Amazon.com เปิดตัวโครงการใหม่เพื่อช่วยให้นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในงานด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของ Amazon ผ่านระบบควบคุมด้วยเสียงของ Alexa หรือที่เรียกว่ากองทุน Alexa Fund Fellows นะครับโดย Amazon จะให้เงินทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย4แห่งในอเมริกาเหนือคือมหาวิทยาลัย Carnegie Mellonมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์มหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนียภาคใต้หรือ USC และมหาวิทยาลัยวอเตอร์ลูในแคนาดานะครับแต่ยังไม่มีการเปิดเผยมูลค่าเงินทุนในการศึกษาที่ว่านี้ Alexa นั้นคืออุปกรณ์ที่ควบคุมคำสั่งต่างๆด้วยเสียงคล้ายกับ Siri ของ Apple และ Google Assistant นะครับแต่ข้อได้เปรียบของ Alexa คืออนุญาตให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆนั้นสามารถช่วยในการพัฒนาAlexa ได้นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับในงาน World Mobile Congress 2017ซึ่งจบลงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่นครบาร์เซโลนาของสเปนได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายมาแสดงนะครับและที่ฮือฮากันมากในงานนี้คือการพูดถึงเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตยุคใหม่คือ 5G และ The Internet of Things นะครับหรือการเชื่อมอุปกรณ์และเครื่องใช้รอบๆตัวเรา เข้ากับอินเทอร์เน็ตโดยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 5G หรือที่เรียกว่า Super Fast Network นี้ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเร็วมากนะครับคือจะเรียกว่าเป็นการเชื่อมต่อแบบ Real Time คือแทบไม่มีการดีเลย์เลยก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้ในงานบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ต่างนำผลิตภัณฑ์มาแสดงมากมายนะครับเช่นไฟถนนอัจฉริยะของ General Electric ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ซึ่งเริ่มใช้แล้วในรัฐแคลิฟอร์เนียครับนั่นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Internet of Things ที่นำมาแสดงในงานนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน